Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. Сёння панядзелак, 9 чэрвеня. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру працяг санкцыяў ЗША супраць кіраўніцтва Беларусі. Ад сёння франак у вячорку забаронены выезд за мяжу. Ці будзе павышаны пенсійны ўзрост у Беларусі? Ці існуе ў школах вучнёўская салідарнасць? А таксама агляд друку надвор'я, размова з грамадскім рэдактарам Алегам Трусавым і музычны агляд Александра Памідорава. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што Тэгаран зацікаўлены ў стабільнасці ў Іраку і гатовы зрабіць усё для яе дасягнення. Заява была зроблена ў іранскай сталіцы ў часе сустрэчы з міністрам замежных справаў Іраку Нуры Аль-Малікі. Раней іранскія СМІ распаўсюдзілі выказванні Малікі пра тое, што Ірак не дапусціць выкарыстання сваёй тэрыторыі для нападу на Іран. У Ізраілі разгарнулася палітычная палеміка ў сувязі з выказваннем аднаго з віцэ-прэм'ераў адносна магчымага ўдару па Іране. Напярэдадні Шаул Мафас заявіў, што магчымасцяў для мірнага вырашэння праблем вакол іранскай ядзернай праграмы ўсё меней, і таму, калі Тэгаран працягне свае працы па распрацоўцы ядзернай зброі, Ізраіль нанясе ўдар. У Міністэрстве абароны назвалі выказванне Мафаза цынічным выкарыстаннем важных пытанняў у мэтах дасягнення асабістых палітычных мэтаў. На поўначы Іраку ў выніку тэракту загінуў вайсковец ЗША. Яшчэ 20 чалавек параненыя, у тым ліку 18 амерыканскіх салдат. Іракская паліцыя ў часе спецаперацыі ў горадзе Хіт, непадалёк ад Багдаду, знайшла сховішча са снарадамі і выбухоўкай. Афганскі журналіст, які працаваў для радіо BBC, забіты ў паўдзённай правінцыі Галманд. Паводле афганскага кіраўніцтва, Абдул Самад Рахані знік пазаўчора, а ўчора яго цела было знойдзена з ранай у галаве. Косаўская паліцыя арыштавала 19-гадовага рабаўніка, які спрабаваў пранікнуць у дом прэм'ера Гашыма Тачы. У часе перастрэлкі рабаўнік, які праўдападобна не ведаў, чый дом хоча абакрасці, быў паранены ў плячо.
Гэта быў выпуск навінаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. ЗША працягнулі яшчэ на год санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Сярод асобаў, на якія распаўсюджваюцца санкцыі, Александр Лукашэнка, яго сын Віктар, Наталія Пяткевіч, Александр Зімоўскі і іншыя высокія чыноўнікі. Франак Вячорка сёння збіраецца ў ваенкамат на камісію. Актывіста партыі БНФ збіраюцца прызваць у войска і ўжо папярэдзілі, што ён не выязны. Беларускі моладзевы рух Амерыкі ладзіць кампанію падтрымкі Івана Шылы і настаўніцаў, якія яго падтрымалі. Запланаваны пікет ля будынку ААН. На сёння ў горадні прызначаны разгляд адміністрацыйнай справы Анжалікі Борыс. Яна будзе адказваць у судзе за правядзенне канцэрту польскага рок-гурта. Міністэрства працы разглядае магчымасць павышэння пенсійнага ўзросту. Пенсійны ўзрост не мяняўся ў Беларусі з часоў Савецкага Саюзу. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 9 чэрвеня на Беларусі чакаецца цёплы ясны дзень без ападкаў. У Берасці і Гародні 25-27 градусаў цяпла, у Віцебску і Гомелі 23-25, у Магілёве 24-26 і ў Менску 22-24 градусы цяпла. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службай Белага дому, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзеныя ў дачыненні да асобаў, якія, цытую, падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. Больш падрабязна Кастусь Бандарук.
Санкцыі вырашана працягнуць у сувязі з тым, што паводле Белага дому дзеянні афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі, на якіх распаўсюджваюцца санкцыі, цытую, по-ранейшаму ствараюць асаблівую і выключную пагрозу нацыянальнай бяспецы і знешняй палітыцы ЗША. Да указу прыкладваецца спіс прозвішчаў гэтых 10 асобаў. Яшчэ раз нагадаю, што гэта прэзідэнт Александр Лукашэнка, ягоны сын Віктар, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталія Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэле радыёкампаніі Александр Зімоўскі, старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дзімітры Паўлічэнка, міністр ўнутраных справаў Уладзімір Навумаў, а таксама кіраўніца Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына. Нагадаю, што санкцыі супраць беларускіх гэтых 10 чыноўнікаў былі ўведзеныя год таму ў чэрвені ў адказ на сітуацыю ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Наступным крокам з боку ЗША былі эканамічныя санкцыі. Яны былі ўведзеныя найперш у лістападзе летась у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». У палове траўня сёлета санкцыі былі пашыраныя на яшчэ 3 беларускія прадпрыемствы. Гэта «Лакафарба», «Полацкае шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». У адказ на эканамічныя санкцыі беларускія ўлады пачалі выступаць за скарачэнне амерыканскага дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Менску. З ЗША з'ехалі 11 беларускіх дыпламатаў з Менску, амбасадарка ЗША Карен Стюарт, а за ёю чарговыя дыпламаты. І на дадзены момант, нагадаю, у амбасадзе ЗША засталіся ўсяго 4 чалавекі на чале з часовым павераным у справа ЗША ў Беларусі Джонатан Морам.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Кастуся Бандарука. 7:07 ў Менску, мы працягваем праграму. Актывіст моладзі БНФ Франак Вячорка наведае сёння ваенкамат. Нагадаю, што 6 чэрвеня яго затрымалі спецназаўцы, калі хлопец выйшаў з пад'езду свайго дома. Франака адвезлі ў ваенкамат і папярэдзілі, каб ён прыйшоў сёння 9 чэрвеня на камісію. Яшчэ некалькі моладзевых актывістаў праходзяць медычную камісію пад пільным кантролем вайскоўцаў. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады задзейнічаюць усе сілавыя структуры для барацьбы з моладзевымі актывістамі. Перадае Любоў Лунёва.
Пойдзе сёння ў 14 гадзінаў у ваенкамат савецкага раёну Менску. Ён прыгадаў, што 6 чэрвеня яго затрымлівалі на вачах суседзяў як небяспечнага злачынцу. Міліцыянты здымалі на відэакамеру, як той ставіў свой подпіс аб тым, што атрымаў позву на камісію. Але яго не адпусцілі, а пасадзілі ў машыну і павезлі ў ваенкамат. Там у хлопца адабралі мабільны тэлефон і завялі ў кабінет да вайсковага афіцэра. Ён папярэдзіў Франака, што ад панядзелка яму будзе забаронены выезд за мяжу і запатрабаваў з'явіцца на камісію. Франак у сваю чаргу запатрабаваў, каб позву яму напісалі па-беларуску. Гаворыць Франак Вячорка.
Пайду на медыцынскую камісію ваенкамат, нягледзячы на тое, што мне так і не далі позвы на беларускай мове. Увогуле лічу абсурдным і ганебным забіраць чалавека каля ягонага ўласнага дома і гвалтам завозіць у ваенную камісію. Я не хаваўся ад ваеннай камісіі, паведамляў пра тое, што прыйду і прынесу свае аналізы. Усё выглядае на тое, што ёсць загад зверху, нягледзячы на тое, вучыцца чалавек ці не. Яшчэ пару месяцаў таму назад, калі я быў гвалтоўна адлічаны, я атрымаў позву ў ваенкамат яшчэ да таго часу, як загад аб маім адлічэнні пачаў дзейнічаць.
Франак Вячорка паведаміў, што не супраць службы ў войску.
Я не супраць таго, каб служыць у войску, але зараз я хачу вучыцца, закончыць універсітэт, а потым шляхам войска ці нейкімі іншымі добрымі справамі адслужыць радзіме. У гэтым ёсць мой грамадзянскі абавязак.
Старшыня Ахкамітэту дзеля рэгістрацыі сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч сам былы вайсковец. Ён лічыць, што гвалтоўныя наборы ў войска моладзевых актывістаў дыскрэдытуюць войска ў вачах грамадскасці.
Офіцеры, якія служаць у ваенкаматах, гэта лічыцца дастаткова такім цёплым месцам, дзе няма падначаленых шмат. Яны трымаюцца за свае пасады і ў большай ступені, чым шараговыя афіцеры, згодныя выконваюць так званы нефармальны загад. Это форма изоляции. У нас были в истории Народной Армады такие выпадки, когда молодого активиста партии отправляли в войско, и он оказывался выключенным из партийного жития. Такая нейтрализация, ну, не выкликает пока что международных протестов, как же так, конституционный обязан.
Опроч Франа Кавячурки, призывные комиссии проходят теперь еще несколько молодевых активистов. Тем часом военкоматы начали телефоновать батькам студентов-калиновцев, как те поведомили, когда из учебы на вакации вернутся их дети. Летось несколько студентов затримали милицианты каля их домов и привезли у военкоматы. Там их чекали люди у цивильном, які пропоновали им супрацовництво, а отримавши отмовный отказ, погрожали проблемами с военкоматом. Яны спосылались на артикулы Криминального кодекса, якія предугледжують отказность за ухиление от войсковой службы.
Таким чином, сьогодні Франа Квячорка буде проходить медицинскую комиссию у военкомате. Ну, а зараз про тое, что пишут газеты 9 червеня. Огляд недержавного друку подрихтовал Олег Грузделович.
Тыдневик «Белорусы и рынок» протягивает осветление белорусско-американского дипломатичного конфликта, який, оказывается, не закончился недавним великим скорочением штату миссиев. Летиком номеру певно стане артикул Геннадия Барбарыча, присвячений угодкам з'явлення у друку артикулу про куропаты. 20 годов тому для починаючого журналіста Барбарыча артикул Пазняка Шмигальова став подеей, якая шмат у чим визначила його нельос. Артикул ягоны про три офіційні расследования у куропатах, які пройшли за гэтые годы. Першая, проведенная следчим прокуратуры Язепом Бролішсом, доказала, что там похаваны ахвяры політичних репрессий у 30-х годов. Але кропка, оказывается, не была поставлена. Были еще другое и третье расследование. Их инициировали представники Коммунистической партии Беларуси, которые сказали про немецкий след этого злочинства.
Уже после другой эксгумации эти авторы литерально молились, как им дозволили больше не присутничать, потому что это достаточно тяжкое видовище, когда порешки людей достаются из земли. И уже заразумело, что кули, гильзы, иншие свечения, это все говорить про советский след. Так вот, следствие настояли, как эти два представника коммунистической громадскости присутничали на всех эксгумациях. И следствие военной прокуратуры пришли до основы, что там находятся ахвяры НКВД. Немецкий след абсолютно не прогледживается. Выники того следства абсолютно засекречены. Про то, что следство скончилось, нам вот не поведомили.
Другий популярный тыдневик «Белгазета» забил темой чергового номеру проблему харчового кризису, який, поводле экономистов, погрожает свету. Журналистка выдания Марина Гуляева про белорусский аспект ситуации.
По основным позициям мы действительно себя обеспечиваем. Молоком, мясом, картофелем. Мы себя обеспечиваем основными продуктами питания. Вопрос в качестве этих продуктов питания и в цене. Это два принципиальных вопроса. Для того, чтобы их решать, абсолютно определенно нужно реформировать каждый из секторов, где производится тот или иной продукт питания. У нас же вместо всего этого идут политические спекуляции. Как хорошо, что мы когда-то там все это прореформировали.
Так само у номеры адмыслоцы обмерковывают проблему будовництва в Беларуси атомной станции.
Вы на хвалях Радио Свобода. На сегодня призначены разгляд административной справы Анжелики Борис, якая узначаливая непризнаванный уладами Союз поляков. Ее виноватят у организации недозволенного массового мероприемства – концерта польского рок-гурта «Ломбард». И он отбылся 2 травня на подворку побач с Генеральным консульством Польши у городни. Рок-музыкантов запросило консульство, поведомляет наш городинский корреспондент Сергей Стравцов.
Сама Анжеліка Борис у минулые выходные находилась у Польши, а прессовый секретарь Союза поляков Игорь Банцер нам поведомил наступное.
После того, как стало известно, что господарни Борис спробуют наши органы ответные притягнуть до отказности, Марта Цугер и Жега Штружник, это вокалистка и основные закладальники, клавишники гурту, выдали от имя гурта официальное освещение, в котором все они выказали свое ставление до всей ситуации, до того, что отбылось, потому что угодно с тем, что они написали у этом своем звороте, они памятуют, как было колисти у Польши, и они ведают, как это было змагаться с режимом, и тому они выказывают шмат слова поддержки. Не только господарни Борис, а и всем, и полякам на Беларуси, и і всім жихарам Білорусі. Вельми видатно, що вони жадають усім нам, і полякам, і білорусам, солідарності і єдності. Тільки у єдності сіла, пишуть вони у своїм звороті.
Гэта быў Ігар Банцар. Дарэчы, 2 траўня адзначаецца дзень палёніі палякаў усяго свету. У гэты дзень спадарня Борыс прадстаўляла новую фірму палёніка. Таму лічыцца арганізатаркай канцэрту, бо Лёмбард выступаў у рамках прэзентацыі. На канцэрце было мноства публікі з польскімі сцягамі. Некалькі чалавек мелі таксама бел-чырвона-белыя. Двух з іх, Юрыя Істоміна і Віктара Сазонова, днямі пакаралі штрафамі за актыўны ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Першаму далі 50 базавых адзінак, другому 30. Яны падлічылі, што гэта разам 1300 даляраў. Атрымалі яны сцяг паводле міліцэйскай відэаздымкі толькі 6 хвілінаў. Віктар Сазонаў.
Ну, зрозуміло, що ми не могли залишатися з боку від такої імпрези, яка відбувалася в нашій городі. І як знак солідарності з усіми силами, які змагаються за демократичність, за правду, ми полічили своїм обов'язком удільничати в цій імпрезі. І ми з Юром вийшли зі стягом менавіто під пісню «Ми з вами».
Гэта був Віктор Сазонов.
7.15. Ви на хвалях Радіо Свобода. На черзі новини з Білорусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў аб працягу на год санкцыяў ЗША ў дачыненні да 10 асобаў у кіраўніцтва Беларусі. Паводле прэс-службы Белага дому, санкцыі вырашана працягнуць у сувязі з тым, што дзеянні гэтых афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі па-ранейшаму ствараюць пагрозу нацыянальнай бяспецы і знешняй палітыцы ЗША. Еўразвяз не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі без вызвалення палітвязняў. Гэта вынікае з заявы еўрапейскіх парламентароў, з якой яны выступілі ў часе канферэнцыі, прысвечанай еўрапейскай палітыцы добрасуседства з усходнімі краінамі. Палітычная рада аб'яднаных дэмсілаў зацвердзіла адзіны спіс сваіх кандыдатаў у сябры акруговых выбарчых камісіяў. У спісе 110 чалавек. Гомельская міліцыя перашкодзіла ў сустрэчы праваабаронцаў актывістамі моладзевага дэмакратычнага руху, якая была арганізаваная ў офісе абласной арганізацыі АГП. На сёння прызначаны разгляд адміністрацыйнай справы старшыні непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжалікі Борыс. Яе вінавацяць у арганізацыі 2 траўня побач з генеральным консульствам у горадні канцэрту польскага рок-гурта «Ломбард». Сёння ў сядзібе БНФ у 11 гадзін адбудзецца прэс-канферэнцыя лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў па выніках паездкі ў Брусэль. Сёння спаўняецца 50 гадоў вядомаму беларускаму барду Алесю Камоцкаму.
Працягваем праграму. У мінулыя выхадныя ў Беларусі прайшлі выпускныя балі. Сёлета яны праходзілі пад знакам выключэння з салігорскай школы нумар 4 маладафронтаўца Івана Шылы. Івану не дазволілі здаць апошні выпускны экзамен, а дырэктарка школы, у якой вучыўся маладафронтавец Вольга Сянькова, на знак пратэсту звольнілася з пасады. Пра пратэсты аднагодкаў, якія вучыліся з Іванам Шылам, аднак не чуваць. Ці існуе ў беларускіх школах вучнёўская салідарнасць? Тэму вывучаў наш магілёўскі корэспандэнт.
Магілёўскія выпускнікі, з якімі ўдалося пагаварыць карэспандэнту «Свабоды», не хаваюць, што не ведаюць пра выключэнне са школы маладафронтаўца Івана Шылы. Кажуць, не чулі. Што рабілі б учорашнія вучні, калі б з іх школы адлічылі іхнага аднакласніка? Ці выступілі б у яго абарону? Выпускнікі кажуць, не ведаем. Пытаюся, а ці ёсць між вучнямі сённяшняй беларускай школы салідарнасць?
Солідарності в школі нет. Современная молодежь уже думает сама за себя, думает только о себе. Каждый просто хочет добиться того, что хочет. И сейчас мы живем сильнейше.
Вишневская солидарность. Mm-hmm. Как такое она отсутствует в школе? То есть там каждый сам за себя, только так?
Думаю, есть. Проявляется сейчас, я думаю, она гораздо меньше, чем раньше. Ну, как проявляется в уважении друг к другу, я думаю.
Всегда должна быть солидарность между учнями, потому что это же коллектив, коллектив людей. Чтобы уживаться между собой, надо быть более дружными, солидарными. Друг друга. Тогда нам надо списать. И очень даже уместно солидарность.
Это наибольшая характерное меркование у чорошних школьников про вучнёвскую солидарность. Педагог с 30-годовым стажем Ирина Анатольевна переконанная, у сегодняшней школе меж вучнями нема солидарности. Отсутность солидарности меж вучнями – выник отсутности солидарности меж наставниками и меж батьками. У сегодняшней белорусской школе подавляется вучнёвская индивидуальность, зазначая Ирина Анатольевна.
Школа ориентирует на безоговорочное согласие с любым распоряжением, спускающимся сверху. Будь то исключение ребенка из школы, будь то уборка территории, практически ни один ребенок никогда не задает вопрос, для чего мне это нужно, зачем и почему. То есть полное отсутствие способности задавать вопросы. Вопросов не задают.
Могилевский активист незарегистрованного руху «Рушение» Володар Цурпана утвердить, солидарность меж вучнями паустане, коли яны станут з'яднаны громадою.
Сегодня мы разважаем это у понятках минулого. Коллектив нам является, что это есть громада супольница. На самом деле, это и близко не стоит с тем, что нам треба иметь. Супольности отрозниваются от простых коллективов советских тем, что яны сами паустают для вырашения великих и маленьких потреб. Вот сами себе ставить меты и сами шукают сродки и способы, у яких это все будет здейснено.
Чому тады у сегодняшних белорусских школах з'являются Иваны Шилы? Тлумачыць Володар Цурпанаў.
Гэта не залежыць ад таго, у якіх умовах расце жыве чалавек. Гэта ёсць наканаванне выключна лёсу, творцы. Такі людзі былі і будуць заўсёды. Іх, напэўна, не так багата, як можа б хацелася, але яны будуць.
Лічыць Володар Цурпанаў з Магілёву. Мы яшчэ атрымалі СМС ад нашага слухача, які піша: «Шаноўная свабода, як удзельнік маладога фронту, хачу выказаць спачуванні Івану Шылу і раю выкарыстаць прапанову Эстоніі працягнуць адукацыю. Гэта пойдзе на карысць яму і маладому фронту. На мой погляд, улада ладзіць такія рэпрэсіі дзеля таго, каб дэм-сілы усталі перад ёй на калені, але яна гэтага не дачакаецца». Роберт Кузняцоў. Я нагадаю, што СМС можна досылаць на нумар 391-22-24. Мы таксама атрымалі паведамленне ад беларускага моладзевага руху Амерыкі, які ладзіць кампанію падтрымкі Івана Шылы. Паведамляецца, што 29 чэрвеня ў сувязі з гэтым плануецца правесці пікет ля будынку ААН у Нью-Йорку.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента.
Дыялёг пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы.
Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, ростані палітыкі і раздарожжы беларускага шляху.
Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Праскі акцэнт прысвечаны теме школьной реформы. Я нагадаю, что днями объявлено про переход школьной адукации на 11-годовое навучанне. У праскім акценте эту тему обмярковывают наставница истории и усесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Венцук Вячорка, а так само наш оглядальник Сергей Навумчик. Праскі акцент у нашей вечеровой программе. Ну а зараз про меркаваныя падзеі тыдня. Агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Понеделок, 9 червеня, у сядзібе БНФ, проспект Машерова, 8, об 11 године отбудется пресс-конференция лидеру объединенных демократичных сил по выниках поездки в Брюссель, расповедая лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лябецька.
Вельми цікавіла ситуация передвыборшая президента Европейского парламента Петеринга. Мы другим пунктом обмерковывали евроинициативы, якія датычаць поглыбление европейской политики добросуседства Евронет. Европейское гнездо и шведско-польская инициатива «Усходнее партнерство».
Сегодня исполняется 50 годов ведомому белорусскому барду Олесю Камоцкому. Аўторак, 10 чэрвеня. У Беларусь прыбывае тэхнічная місія АБСЕ, супрацоўнікі бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека БДІПЧ, гаворыць наш корэспандэнт Владзімир Глот.
Эксперты АБСЕ хочуць правесці перамовы ў цэнтры выбаркамі і нацыянальным сходзе, сустрэцца з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі. Выглядае, што галоўнай тэмай перамоваў стане арганізацыя міжнароднага назірання за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў так даже про миссию замежных экспертов.
Это один из элементов, в общем-то, такой плановой традиционной схемы сотрудничества государств-участников ОБСЕ с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Как поведомила днями старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина, керовнику белорусской державы уже накерованный проект указа, у яким пропонуется призначить выборы на 28 вересня.
У авторок будет выставлено на торге былый дом творчести письменников у Ислачи.
Это был огляд чаканых подзей у гэтага тыдня, ну а зараз про больш отдаленную перспективу. Начальник отдела развития пенсийной системы Министерства працы и социальной обороны Татьяна Пагонышева огучила высновы специалистов министерства. Каб у будучыні памеры пенсии не были мизерными и жабрацкими, трэба сёння поступово пачаць подвышать пенсийный узрост. С подрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Паводле беларускага законодаўства, жанчыны выходзяць на пенсію ў 55 год, мужчыны ў 60. Лічбы гэтыя дзейнічаюць з часоў Савецкага Саюза. У аддзеле развіцця пенсійнай сістэмы Міністэрства працы і сацабароны падкрэсліваюць, арыентавацца ў пытанні пенсійнай сістэмы трэба на мясцовыя рэаліі.
Пути и подходы каждая страна избирает свои, отталкиваясь от экономической ситуации прежде всего, от демографической ситуации, каких-то настроений общественных.
Настрои громадские можно вызначить як протилеглые. Меркование Министерства працы и соцобороны усколыхнули затекавленных громадян. Некоторые из них писали в интернете, что ганьба подвышать працовный термин миновито для жанчин. Мауляв, нехай военным да милициянтам подвысить, глядишь, и бюджет побогатее. Але на погляд моей суразмоцы у отделя развития пенсийной системы, заходы у бок военной да милицейской структуры эмоцийные.
Не наша компетенция. Во-вторых, у них свой источник финансирования – это не страховые средства. Ну, я понимаю, что и то государственные средства, но все-таки. В-третьих, это особая статья для любого государства. Там своя политика – это особая когорта. И с четвертой стороны, их в сравнении с нашими пенсионерами крайне мало, и за счет них никак не решить эти вопросы.
Шмат хто з неабыяковых до проблемы пенсийного узросту у интернете казали про то, что перечить по величению пенсийного узросту гэта няшчыра. Маўляў, усё адно пенсіянеры імкнуцца працаваць, бо на пенсію пражыць вельмі цяжка. З літарай закону ў гэтай сферы нядаўна сутыкнулася сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая.
Я опынулась в ситуации, вот зараз, засталася до пенсии 1,5 года. Зараз наша организация проводит сокращение штатной колькости. У нашей представницы Белдержстрах. И оказывается, такая постанова Салмина, коли вось проводится менавіта сокращение штатного раскладу, она уже не дзейнічае. И человек оказался социально необороненным, нават за 1,5 года до пенсии. Хотя у этой постановы Салмина указывается про то, что за 2 года со мной не мають права там расторгнуть контракт.
На погляд Валентины Кудлацкой, проблема обороненности пенсионеров, як айсберг. Тягне за собой великий ланцуг додатковых пытанняў. И за кошт подвышения пенсийного узросту жанчын их вырашить немагчыма. Чиновники Министерства працы, у свою чергу, акцентуют увагу на тым, что ихние высновы – это выключно меркавання як специалистов. Юридично их высновы не мають нават статусу пропановов их ведомства.
Это было наше доследование, накольки отдалятся пенсии для белорусов. У минулую пятницу у Петербургу прошел неформальный саммит керовников краинов СНД. Подчас саммиту так и не отбылось двухбаковой встречи помеж президентами России Дмитрием Медведевым и Беларуси Александром Лукашенком, хотя Медведев сустракался с керовниками Украины, Грузии и Туркменистану. Про что говорить этот факт? Какие пытания зараз потребуют неоткладного меркования у относенных Беларуси и России? На это пытание отказывает эксперт внешней политики Андрей Федоров.
Для политических надзиральников не засталося незауваженным, что Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко фактично не провели никаких перамоваў подчас саммиту керовников Украины в СНД у Санкт-Петербургу. На вашу думку, насколько это истотный факт? Те это просто, скажем, такая дробость, и это про нечто говорить, и говорить в том лику про теперішнія прыоритэты расійскага кіраўніцтва.
Назваць гэта зусім не істотным фактам, я б усё ж пасцярогся. Я б не надаваў занадта вялікай увагі гэтым акалічнасцям, але ўсё ж гэта фактычна першая сустрэча была двух кіраўнікоў дзяржаў, калі Медведзеў быў у рангу прэзідэнта. І тое, што ён у гэтым рангу не захотел, не змог. Не отбылася двухбаковая сустрэча. Это об нечем свечить. Мне подается, что это свечить об некой незадоволенности Москвы поводинами Беларуси. Это демонстрация именно этой незадоволенности.
На вашу думку, у чем, наперш, эта незадоволенность? Это, может, некие неудалые слова Александра Лукашенко, який, например, недавно назвал Дмитрия Медведева своим сябром, и по некоторых детских это было скептично воспринято в Москве. Ти это в некие больше стратегичные пытания, такие как подход до белорусско-российской интеграции.
Навряд ли тут имело некое значение вот это выказывание относно сябровства. На таком уровне за этого псовать междержавные отношения, я меркую, никто бы не стал. На мою думку, все ж есть незадоволенность тем, что Лукашенко покуль что не иде на сустрач тем потребованиям, какие высовывает Москва. Идут же размовы про то, что Москва зараз довольно моцно тисне относно одной валюты. Поскольку про это официально ничего не говорится, то хоть это все белорусский бок стремается своей ранейшей позиции и не иде на это. Максима так вот и демонстрируется незадоволенность миновито принциповыми моментами у двухбоковых отношений.
Так ці іначе, гэты непрыемныя пытанні і пра цэну на газ, і пра адзіную валюту прыйдзецца ставіць, калі, на вашу думку, некія ўжо сур'ёзныя перамовы пачнуць адбывацца. Ці будзе гэта неяк звязана з парламенцкім выбарам Беларусі, ці з наступленнем зімнего сезону?
Я не думаю, что это будет привязано до парламентских выборов. Все же ведают, что парламент истотная, конечно, подея, але все же не президентские выборы. Парламент у нас не керующая структура в Украине. Я думаю, что до конца года это питание будет уздыматься. И будет отбываться паузучий, я выразился так, тиск на Беларусь, на кшталт подвышения поступового кошту на газ и погрозы больше резкого его подвышения. И это будет накировано на то, как примусить белорусское керавництво погодиться на российские умовы. Это будет узмацняться на протягу всего года и, хоть это все, на наибольшей ступени досягнет в конце года.
Блиц-анализ Андрея Федорова и Виталия Цыганкова. Всем 7:31 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе новины.
Вакол свету за 100 секундов.
У выніку самогубчай бомбавай атакі на патруль недалёка ад брытанскай базы ў Афганістане загінулі яшчэ 3 брытанскія вайскоўцы, адзін паранены. Жонка прэзідэнта США Лора Буш заклікала ўсясветную супольнасць не пакідаць Афганістан сам-насам з гвалтам з боку Талібану. Лора Буш прыбыла ў Афганістан з нечаканым візітам. Яна сустрэлася з прэзідэнтам Афганістану і затым наведала размешчаны ў гэтай краіне амерыканскія вайсковыя часткі. Як мінімум 12 чалавек загінулі ў выніку 2 бомбавых атакаў у Алжыры. У выніку першага выбуху загінуў інжынер з Францыі і яго алжырскі кіроўца. Другі выбух адбыўся пару хвілін пазней на чыгуначнай станцыі ў горадзе Бені-Амране. На вугальнай шахце імя Карла Маркса ва ўкраінскім горадзе Янакіева працягваюцца спробы выцягнуць з-пад зямлі 37 шахцёраў. Яны былі блякаваныя пад зямлёй на глыбіні 1000 метраў у выніку магутнага падземнага выбуху. На паўдзённым захадзе Грэцыі адбыўся моцны землятрус сілай 6,5 балаў на шкале Рыхтара. Эпіцэнтр землятрусу выпаў на паўвыспе Пелапанес, 200 кіламетраў ад Афінаў. Людзі ў паніцы скакалі з балконаў дамоў. Пакуль вядома, што 2 чалавекі загінулі, а 20 параненыя. Міністры энергетыкі краін Вялікай Васьмёркі, а таксама Кітаю, Індіі і Паўдзённай Карэі на сустрэчы ў Японіі абмеркавалі сітуацыю з усясветнымі цэнамі на нафту. Парламент Егіпту прыняў закон, згодна з якім мужчыны і жанчыны могуць пабірацца шлюбам не раней, як у 18 гадоў. Тым часам прадстаўнікі забароненага руху «Мусульманскае братства», чые інтарэсы прадстаўляюць у парламенце незалежныя дэпутаты, выступіла з крытыкай закону, якім, паводле іхніх слоў, не адпавядае мусульманскаму праву.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у сённяшняй ранішняй праграме. США працягнулі яшчэ на год санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Сярод асобаў, на якія распаўсюджваюцца санкцыі, Александр Лукашенко, яго сын Віктар, Наталля Пяткевіч, Александр Зімоўскі і іншыя высокія чыноўнікі. Франак Вячорка сёння збіраецца ў ваенкамат на камісію. Актывіста БНФ збіраюцца прызваць у войска і ўжо папярэдзілі, што ён не выязны. Беларускі моладзевы рух Амерыкі ладзіць кампанію падтрымкі Івана Шылы і настаўніцаў, якія яго падтрымалі. На сёння ў горадні прызначаны разгляд адміністрацыйнай справы Анжэлікі Борыс. Міністэрства працы разглядае магчымасць павышэння пенсійнага ўзросту. Сёння 9 чэрвеня ў Беларусі чакаецца цёплы ясны дзень без ападкаў. У Берасці і Гародні 25-27 тепла, у Віцебску і Гомелі 23-25, у Магілёве 24-26, у Менску 22-24 тепла. Прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службай Белага дому, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзеныя ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. Больш падрабязна пра рассяг санкцыяў Кастусь Бандарук.
Санкцыі вырашана працягнуць у сувязі з тым, што паводле Белага дому дзеянні афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі, на якіх распаўсюджваюцца санкцыі, цытую, па-ранейшаму ствараюць асаблівую і выключную пагрозу нацыянальнай бяспецы і знешняй палітыцы ЗША. Да ўказу прыкладаецца спіс прозвішчаў гэтых 10 асобаў. Гэта Александр Лукашенко, ягоны сын Віктар, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дзімітры Паўлючэнка, міністр ўнутраных справаў Уладзімір Навумаў, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідзя Ярмошына. Нагадаю яшчэ, што санкцыі супраць 10 беларускіх чыноўнікаў былі ўведзеныя ў чэрвені летась у адказ на сітуацыю ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Наступным крокам з боку ЗША былі эканамічныя санкцыі, уведзеныя ў лістападзе летась у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». У палове траўня сёлета санкцыі былі пашыраныя на яшчэ 3 беларускія прадпрыемствы – «Лакафарбу», «Полацкае шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». У адказ на эканамічныя санкцыі беларускія ўлады пачалі выступаць за скарачэнне амерыканска-дыпламатычнага персаналу ў Менску. З ЗША з'ехалі 11 беларускіх дыпламатаў, а з Менску амбасадарка Карен Стюарт і пасля чарговыя дыпламаты. На дадзены момант у амбасадзе ЗША ў Менску засталіся ўсяго 4 чалавекі на чале з часовым павераным у справа ЗША ў Беларусі Джонатам Морам.
Вы слухаеце радыё «Свабода» 7.37 у Менску. Актывіст моладзі БНФ Франак Вячорка наведае сёння ваенкамат. Нагадаю, што 6 чэрвеня яго затрымалі спецназаўцы, калі хлопец выйшаў з пад'езду свайго дома. Франака адвезлі ў ваенкамат і папярэдзілі, каб ён прыйшоў сёння на камісію. Паведамляе Любоў Лунёва.
Франак Вячорка вырашыў, што пойдзе сёння ў 14 гадзінаў у ваенкамат савецкага раёну Менску. Ён прыгадаў, што 6 чэрвеня яго затрымлівалі на вачах суседзяў як небяспечнага злачынцу. Міліцыянты здымалі на відэакамеру, як той ставіў свой подпіс аб тым, што атрымаў позву на камісію. Але яго не адпусцілі, а пасадзілі ў машыну і павезлі ў ваенкамат. Там у хлопца адабралі мабільны тэлефон і завялі ў кабінет да вайсковага афіцэра. Ён папярэдзіў Франака, што ад панядзелка яму будзе забаронены выезд за мяжу і запатрабаваў з'явіцца на камісію. Франак у сваю чаргу запатрабаваў, каб позву яму напісалі па-беларуску, гаворыць Франак Вячорка.
Пайду на медыцынскую камісію ваенкамат, нягледзячы на тое, што мне так і не далі позвы на беларускай мове, увогуле лічу абсурдным і ганебным забіраць чалавека каля ягонага ўласнага дома і гвалтам завозіць у ваенную камісію. Я не хаваўся ад ваеннай камісіі, паведамляў пра тое, што прыйду і прынесу свае аналізы. Усё выглядае на тое, што ёсць загад зверху, нягледзячы на тое, вучыцца чалавек ці не. Яшчэ пару месяцаў таму назад, калі я быў гвалтоўна адлічаны, я атрымаў позву ў ваенкамат. Я яшчэ да таго часу, як загада мае медлічэнне пачаў дзейнічаць.
Франк Вячорка паведаміў, што не супраць службы ў войску.
Я не супраць таго, каб служыць у войску, але зараз я хачу вучыцца, закончыць універсітэт, а потым шляхам войска ці нейкімі іншымі добрымі справамі адслужыць радзіме. У гэтым ёсць мой грамадзянскі абавязак.
Старшыня аргкамітэту дзеля рэгістрацыі сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч сам былы вайсковец. Ён лічыць, што гвалтоўныя наборы ў войска моладзевых актывістаў дыскрэдытуюць войска ў вачах грамадскасці.
Офіцеры, якія служаць у военкаматах, гэта лічыцца дастаткова такім цёплым месцам, дзе няма падначаленых шмат. Яны трымаюцца за свае пасады і ў большай ступені, чым шараговыя офіцеры, згодныя выконваюць так званыя нефармальныя загады. Это форма изоляции. У нас были в истории народной громады такие выпадки, когда молодого активиста партии отправляли в войско, и он оказывался выключенным из партийного життя. Такая нейтрализация, ну, не выкликая пока что международных протестов, я же так, конституционный обязан.
Личить Микола Статкевич. Апрача Франака Вячоркі, прызыўныя камісіі праходзяць цяпер яшчэ некалькі моладзевых актывістаў. Тым часам ваенкаматы пачалі тэлефанаваць бацькам студэнтаў-каліноўцаў, каб тыя паведамілі, калі з вучобы на вакацыі вернуцца іх дзеці. У мінулыя выхадныя ў Беларусі прайшлі выпускныя балі. Сёлета яны праходзілі пад знакам выключэння з Салігорскай школы нумар 4 маладафронтаўца Івана Шылы. Івану не дазволілі здаць апошні выпускны экзамен. Дырэктарка школы, у якой вучыўся Іван, Вольга Сянькова, на знак пратэсту звольнілася з працы. А пратэстах аднагодкаў, якія вучыліся з Іванам Шылам, аднак не чуваць. Ці існуе ў беларускіх школах вучнёўская салідарнасць? Тэму вывучаў наш магілёўскі карэспандэнт.
Магілёўскія выпускнікі, з якімі ўдалося пагаварыць карэспандэнту «Свабоды», не хаваюць, што не ведаюць пра выключэнне са школы маладафронтаўца Івана Шылы. Кажуць, не чулі. Што рабілі б учорашнія вучні, калі б з іх школы адлічылі іхнага аднакласніка? Ці выступілі б у яго абарону? Выпускнікі кажуць, не ведаем. Пытаюся, а ці ёсць між вучнямі сённяшняй беларускай школы салідарнасць?
Солідарності в школі немає. Современна молодіж вже думає сама за себе, думає тільки о себе. Кожен просто хоче добитися того, що хоче, і зараз виживає сильніше.
Вучнівська солідарність, як така вона відсутствує в школі? Тобто там кожен сам за себе, тільки так?
Думаю, є. Проявляється, зараз, я думаю, вона гораздо менше, ніж раніше. Ну, як проявляється в уваженні друг до другу, я думаю.
Завжди повинна бути солідарність між учнями, тому що це ж колектив, колектив людей, щоб уживатися між собою, треба бути більш дружними, надо списать. І очень даже уместна солідарність.
Гэта найбольш характэрнае меркаванне ўчорашніх школьнікаў пра вучнёўскую салідарнасць. Педагог 30-гадовым стажам Ірына Анатоліюна перакананая, у сённяшняй школе між вучнямі няма салідарнасці. Адсутнасць салідарнасці між вучнямі вынік адсутнасці салідарнасці між настаўнікамі і між бацькамі. У сённяшняй беларускай школе падаўляецца вучнёўская індывідуальнасць, зазначае Ірына Анатоліюна.
Школа ориентирует на безоговорочное согласие с любым распоряжением, спускающимся сверху. Будь то исключение ребенка из школы, будь то уборка территории, практически ни один ребенок никогда не задает вопрос, для чего мне это нужно, зачем и почему. То есть полное отсутствие способности задавать вопросы. Вопросов не задают.
Магілёўскі актывіст незарэгістраванага руху «Рушэнне» Валадар Цурпана ўцвердзіць, салідарнасць між вучнямі паўстане, калі яны стануць з'яднанай грамадою.
Сёння мы разважаем гэта ў панятках мінулага. Калектыў нам уяўляецца, што гэта ёсць грамада супольнасць. Насамрэч гэта і блізка не стаіць з тым, што нам трэба мець. Супольнасці адрозніваюцца ад простых калектываў савецкіх тым, што яны самі паўстаюць дзеля вырашэння вялікіх ці маленькіх патрэб. Самі сабе ставіць мэты і самі шукаюць сродкі і спосабы, у якіх гэта ўсё будзе здзейснена.
Чаму тады ў сённяшніх беларускіх школах з'яўляюцца Іваны Шылы? Тлумачыць Валадар Цурпанаў.
Гэта не залежыць ад таго, ў якіх умовах расце, жыве чалавек. Гэта ёсць наканаванне выключна лёсу, творцы. Такі людзі былі і будуць заўсёды. Іх, напэўна, не так багата, як можа б хацелася, але яны будуць.
Лічыць Валадар Цурпанаў з Магілёву. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў. Ён гісторык, археолаг, кандыдат гістарычных навук. Аўтар манаграфіяў, прысвечаных матэрыяльнай культуры беларусаў, старшыня таварыства беларускай мовы. Олег Трусаў прапануе на гэтым тыдні нашым карэспандэнтам актыўна асвятляць тэму вяртання культурных каштоўнасцяў. А сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з ім пра тое, чаму гэтае пытанне стала актуальным.
Спадарі Анатоль, каб зразумець тое, што адбываецца з рэстытуцыяй сёння, давайте нагадаем перад гісторыю праблемы.
Рэспубліка Беларусь, мабыць, была адзінай краінай в Еўропе, якая на дзяржаўным узроўні амаль не займалася пытаннямі рэстытуцыі. Весь час займаліся энтузіасты. Гэта Беларускі фонд культуры на чале з Уладзімірам Гіліпам, гэта славуты наш навуковец Адам Восіпавіч Мальдзіс, Майя Міхайлавна Яніцкая, Надзея Фёдаровна Высоцкая, але на дзяржаўным узроўні доўгі час дзяржава маўчала.
А што змянілася зараз?
У гэтым годзе першыню ў выступе прэзідэнта пытання рэстытуцыі прагучалі. Таксама пачалі актыўна працаваць дзяржаўныя структуры. Пачала дзяржаўная прэса, асабліва савецкая Беларусь, звязда пісаць на гэтыя тэмы, культура.
Які канкрэтны першы плён тых высілкаў?
З Расіі першыню прывезлі унікальную калекцыю слуцкіх паясоў, прытым выставілі іх не на месяц, як звычайна, а на год. Магчыма, некаторыя экспанаты ў нас застануцца, іх можна абмяняць на творы рускага мастацтва і гэтак далей, гэтак далей.
А хто менавіта ініцыяваў, так бы мовіць, першую ластаўку рэстытуцыйную?
Што датычыцца з беларускага боку, то, канешне, ініцыятарам гэтай выставы быў спадар Пракапцоў, дырэктар нашага музея нацыянальнага мастацтва. А з расійскага боку быў Сцепашын. Дзякуючы Сцепашыну з гістарычнага музея Москвы было прывезена калекцыя паясоў розных часоў, розных тыпаў, закуплена яшчэ ў 19 стагоддзі расійскімі калекцыянерамі тут на Беларусі. І такім чынам мы можам гэта ўбачыць ужо дома. Не трэба ездзіць у Москву, тым больш, што большасць нашых каштоўнасцей у экспазіцыях не выстаўлены. Яны ляжаць у запасніках.
Што паштурхнула дзяржаву звярнуць увагу на праблему рэстытуцыі?
Краіна, страціўшая каштоўнасці, не можа існаваць у культурнай прасторы. На адной лініі Сталіна далёка не паедзеш.
Лічыць грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Олег Трусаў. І адразу пасля навінаў пра магчымасці падвышэння пенсійнага ўзросту ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу на год санкцыяў США ў дачыненні да 10 асобаў у кіраўніцтва Беларусі. Паводле прэс-службы Белага дому, санкцыі вырашана працягнуць у сувязі з тым, што дзеянні гэтых афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі па-ранейшаму ствараюць пагрозу нацыянальнай бяспецы і знешняй палітыцы США. Еўразвяз не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі без вызвалення палітвязняў. Гэта вынікае з заявы еўрапейскіх парламентароў, з якой яны выступілі ў часе канферэнцыі, прысвечанай еўрапейскай палітыцы добрасуседства з усходнімі краінамі. Палітычная рада аб'яднаных дэмсілаў зацвердзіла адзіны спіс сваіх кандыдатаў у сябры акруговых выбарчых камісіяў. У спісе 110 чалавек. Гомельская міліцыя перашкодзіла ў сустрэчы праваабаронцаў актывістамі моладзевага дэмакратычнага руху, якая была арганізаваная ў офісе абласной арганізацыі АГП. На сёння прызначаны разгляд адміністрацыйнай справы старшыні непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжалікі Борыс. Яе вінавацяць у арганізацыі 2 траўня побач з генеральным консульствам у горадні канцэрту польскага рок-гурта «Ломбард». Сёння ў сядзібе БНФ у 11 гадзін адбудзецца прэс-канферэнцыя лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў па выніках паездкі ў Брусэль. Сёння спаўняецца 50 гадоў вядомаму беларускаму барду Алесю Камоцкаму.
Працягваем праграму. Начальнік аддзела развіцця пенсійнай сістэмы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяна Пагонышава агучыла высновы спецыялістаў міністэрства. Каб у будучыні памеры пенсіі не былі мізэрнымі і жабрацкімі, трэба сёння паступова пачаць падвышаць пенсійны ўзрост. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Паводле беларускага заканадаўства, жанчыны выходзяць на пенсію ў 55 год, мужчыны – ў 60. Лічбы гэтыя дзейнічаюць з часоў Савецкага Саюза. У аддзеле развіцця пенсійнай сістэмы Міністэрства працы і сацабароны падкрэсліваюць, арыентавацца ў пытанні пенсійнай сістэмы трэба на мясцовыя рэаліі.
Пуці і
разные подходы, каждая страна избирает свои, отталкиваясь от экономической ситуации прежде всего, от демографической ситуации, каких-то настроений общественных.
Настрои громадские можно вызначить как протилеглые. Меркование Министерства працы и соцобороны усколыхнули зацікаўленых громадян. Некоторые из них писали в интернете, что ганьба подвышать працовный термин менавіта для жанчын. Мовляв, нехай военным да милициянтам подвысить. Глядишь, и бюджет побагатее. Але на погляд моей суразмоўцы у отделе развития пенсійнай системы, заходы у бок военной да милицейской структуры эмоцийные.
Не наша компетенция. Во-вторых, у них свой источник финансирования – это не страховые средства. Ну, я понимаю, что и то государственные средства, но все-таки. В-третьих, это особая статья для любого государства. Там своя политика – это особая когорта. И с четвертой стороны, их в сравнении с нашими пенсионерами крайне мало, и за счет них никак не решить эти вопросы.
Шмат хто з неабыяковых до проблемы пенсійнага узросту у интернете казали про то, что пярэчыць павелічэнню пенсійнага узросту гэта няшчыра. Маўляў, усё адно пенсіянеры імкнуцца працаваць, бо на пенсію пражыць вельмі цяжка. З літарай закону ў гэтай сферы нядаўна сутыкнулася сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая.
Я опынулась в ситуации, вот зараз, засталася до пенсии 1,5 года. Зараз наша организация проводит сорочение штатной колькости. У нашей представницы Держдержстрах. И оказывается, такая постанова Салмина, коли вось проводится менавіта сорочение штатного раскладу, она уже не дзейнічае. И человек оказался социально необороненным нават за 1,5 года до пенсии. Хотя у этой постанове Салмина указывается про то, что за 2 года со мной не мають права там расторгнуть контракт.
На погляд Валянціны Кудлацкай, проблема обороненности пенсионеров, як айсберг, тягне за собой великий ланцуг додатковых пытанняў. И за кошт подвышения пенсійнага узросту жанчын их вырашыць немагчыма. Чыноўнікі Міністэрства працы, у сваю чаргу, акцэнтуюць увагу на тым, што іхнія высновы – гэта выключна меркавання як спецыялістаў. Юрыдычна іх высновы не маюць нават статусу прапановаў іх ведомства.
Гэта было наше даследаванне, наколькі аддаляюцца пенсіі для беларусаў. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашым вечаровым эфіры Вальжына Морт прачытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Нагадаю, што сёння 9 чэрвеня, панядзелак, зараз пра падзеі, якія чакаюцца ў другой палове тыдня.
Серада, 11 чэрвеня. У суде Пухавіцкага района адбудзецца разгляд адміністрацыйнай справы Насты Паповай, жыхаркі пасёлку Дружны. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў расійскай фірмы «Август Бел». Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Насту Папову пачалі судзіць разам з жыхаркай Дружнага Таццянай Дыльковай яшчэ 5 чэрвеня. У той жа дзень Таццяна атрымала штраф 350 тысяч рублёў.
Смірыцца, у мяне никогда таких вот проблем не было. Вот тут какое-то волнение есть, потому что мне сама ситуация неприятна. Ну, боже мой, ну не виноваты мы. Мы имели право высказать свое слово, свое нет, чтобы к нам прислушались, а тут совершенно все это так перевернуто.
Чацвер, 12 чэрвеня. Пачынаецца цэнтралізаванае тэставанне ў выпускнікоў 11 класаў. А 18:30 у Севастопольскім парку адбудзецца сустрэча лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча з жыхарамі Менскага мікрараёну «Усход-2». Падрабязнасці падае Ігар Карней.
Гараджане маюць абмеркаваць з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам рэканструкцыю парка, у працэсе якой гарадскія ўлады плануюць знішчыць 1600 дрэваў і зачыніць свідравіны, якія забяспечваюць жыхарамі. жыхароў району чыстай пітной вадой. Расказвае дарадца Александра Меленкевіча Алесь Лагвінец.
Жыхары, якія скантактаваліся з намі, распавялі пра зачараванае кола бюракратычнай безадказнасці, калі прымаецца рашэнне Мінгарвыканкамам, і гэтае рашэнне немагчыма ніяк адстойчыць, ніяк спраўдзіць, наколькі яно адпавядае дзейнаму заканадавству. Пры тым, што паводле вышэйшых заканадавчых актаў, такія дзеянні, якія прадпрымае Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт, яўныя і супрацьпраўныя.
Пятница, 13 червня. У городе открывается заключный этап 7-го усебелорусского фестивалю национальных культур, который будет протягиваться 3 дня. Расповедая заходчица отделу культуры газеты «Гродненская правда» Жанна Янчевская.
Первый день театрализованное шествие всех участников фестиваля. Они будут идти в национальных костюмах со своими музыкальными инструментами. 28 национальностей станут уже участниками. А подборье больше 20, потому что некоторые национальные объединения еще малочисленные, как и «Японская ласточка».
Гэта былі пляны тыдня. 7:54 у Менску працягваем праграму. У часе нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу і спадарожнікавы канал «Белсат». Сёння ў яго эфіры.
Сёння на «Белсаце» працяг сучаснай казачнай гісторыі ў серыяле «Папялушка». А пазней – правда, про зачыненный рашэннем уладаў Европейский гуманитарный университет у Менску. И врэшце кино морального неспокою Анджея Вайды, фильм про каханне и абсурдность коммунизму, без обязбольвання. Гляди нас на спадарожнику Астра. Больше информации на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсаце!
Ну а наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Яшчэ 5 минут мы застаемся у эфіры. Нагадаю, на дворе. Сёння на Беларусі чакаецца цёплы ясны дзень без ападкаў. У Берасці і Гародні 25-27 тепла, у Віцебску і Гомелі 23-25, у Магілёве 24-26, у Менску 22-24 градусы тепла. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый дзень, сябры. Сёння мы распачнем размову, якую, пэўна, шмат хто з вас даўно ўжо чакае. Прыйшоў час распавесці пра гурт, што цяпер амаль кожнаму, хто цікавіцца Беларусю ці беларушчынай, ці проста беларускім рокам, адразу прыходзіць на розум. Не будзем тут высвятляць, добра гэта ці дрэнна, што менавіта гэтыя тры літары цяпер ці пакуль што з'яўляюцца ўвасабленнем сучаснай беларускай музыкі, у тым ліку і ў Еўропе. Я кажу пра НРМ. Як памятаеце, група паўстала на руінах вядомага калектыву «Мроя». Быў гэта 94-й год, калі не памыляюся, восень. Тады ў працэсе адной з рэпетыцый Лявон Вольскі абвесціў пра канец далейшых сумесных музычных намаганняў і гурт распусціў. Але праз некалькі дзён сядзення дома Лявон пачаў усё ж вылазіць на вуліцу. Ногі ды грамадскі транспарт прыносілі яго ў Бялдзяржфілармонію, дзе была яшчэ рэпетыцыйная кропка «Мроя» на трэцім паверсе. Там же ж аднойчы апынуўся і Олег Демидович, бубнач ды стары сябра Вольскага яшчэ з мастацкай вучэльні. Таму нічога дзіўнага няма ў тым, што прыдумляць нешта новае ці ажыўляць добрае з старога, пачалі ізноў гэтыя двое. Амаль штодня адбываліся іхнія канферэнцыі ў досыць творчым месцы ў бары на першым паверсе ўсё той жа філармоніі. Праз некалькі тыдняў нешта прыдумалася. Па-першае, Лявон рашуча адмаўляўся ад клявішаў, па-другое, вырашылі знайсці нейкага маладога таленавітага гітарыста, па-трэцяе, усе забываліся на гард-рок ці гэві-метал, і арыентырамі станавіўся панк-рок і модная на той час сіэтлская хваля рок-н-ролу. Ну і ў чацвёртых трэба было прыняць нейкую новую назву. Пакуль не было назвы, знайшоўся гітарыст. Тым аказаўся Александр Дудар, памянушцы малой, насамрэч вельмі здольны ды таленавіты хлопец. Вось толькі маладосць ды дурасць часцяком ходзіць разам, ну не пра тое размова. Пачалі рэпетаваць утрох. Без бас-гітары гэта ўсё было нейкае трызненне, таму хутка да кампаніі далучыўся, ну і як жа ж, ізноў, канешне ж, Юрась Ляўкоў. Амаль адразу былі прыдуманыя тры песні: «Трактор», «Дарога» і «Бацька». І тут з'явіўся Піт Паўлаў. Неяк ён выпадкова падкаціў да Вольскага і праз паўгадзіны размовы быў запрошаны на рэпетыцыю. Вернемся да назвы. З'явілася яна даволі выпадкова. У тую ж восень у Менск прыехала група «Лайбах» з новым сваім альбомам «НАТА», а таксама з новай канцэпцыяй часы своего існавання. Яны абвесцілі сабе суверэннай дзяржавай, падчас канцэрту раздавалі ўсім пашпарты сваёй краіны і прымалі ўсіх у свае грамадзяне. Гэтая ідэя была падхопленая, тады з'явілася абравіятура НРМ, што тлумачылася як незалежная рэспубліка Мроя, але ўдзельнікі пакуль аніяк не адказвалі на пытанне, што гэтая назва азначае, ды ўсім прапаноўвалі самім расшыфроўваць гэтыя тры літары.